Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Srbija više od dve decenije beleži negativan prirodni priraštaj. Tako je svaka prinova radost, ne samo svoje porodice, već i čitavog društva. Iz niza različitih razloga, jedan broj dece postaje briga društvene zajednice. Tim pre treba govoriti o deci bez roditeljskog staranja ili o onoj deci koje jesu pod roditeljskim staranjem, a imaju smetnje u ponašanju ili psihofizičkom razvoju. Hraniteljstvo je jedan od najprihvatljivijih i najzastupljenijih oblika zbrinjavanja dece. Hraniteljstvo se zasniva odlukom Centra za socijalni rad i život deteta u ovakvoj porodici podleže jasnim pravilima. Trajni oblik zbrinjavanja dece naziva se usvojenje i ono je utvrđeno zakonom, a u domaćoj praksi se sprovodi institucionalizovano uz pomoć i podršku stručnih službi. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o dostupnim načinima i pravnim mogućnostima da se svako dete zbrine na najbolji način. Moje gošće su magistar Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograda i Ljiljana Skrobić, savjetnica za hraniteljstvo. Dobar dan, drage dame, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo ja sam u ovoj kratkoj najavi otprilike rekla u čemu ćemo mi danas govoriti. Naravno, zadržat ćemo se na nekim bitnim elementima mnogo duže, ali evo, volila bih da čujem, s obzirom na to koliko već dugo postoji Centar za porodični smeštaj.
6 godina.
Brzo je prošlo, čini mi se.
Jeste, ali je značajno što je to vreme iza nas i što sada imamo jednu stabilnu, jaku ustanovu koja može dobro podržavati i adekvatno podržavati hraniteljske porodice.
Slažete li se sa mnom da je hraniteljstvo, kada već pričamo o deci bez roditeljskog staranja, zaista nekako najprihvatljiviji oblik brige?
On jeste najzastupljeniji, ali ne bih baš rekla uvek i za svako dete najprihvatljiviji. Prosto je važno da dete dobije neku stabilnost, sigurnost, kontinuitet u svom životu i sigurno da usvojenje to obezbeđuje, no nažalost nemamo mogućnosti da čak i neka deca koja imaju podobnost, pravnu tu mogućnost regulisanu za usvojenje, ne realizuju usvojenje, tako da je hraniteljstvo uvek daje veće šanse i veće mogućnosti da se što veći broj dece zbrine i jeste najveći broj, oko 6000 dece je na hraniteljstvu u Srbiji. Ali ako sme, meni se dopao poentiranje vaše, koliko je značajno svako dete, ne samo za njega samo i roditelje, nego za društvo, koliko je taj ljudski potencijal važan društveni resurs i da li zaista dovoljno vodimo računa ovo malo dece koje imamo, naravno da se mnogo manje rađa nego što je to potrebno, koliko je važno u stvari da rastu u adekvatnim uslovima i da se razvijaju u skladu sa tim svojim potencijalima, jer će onda i biti koristi društvu, da kažem, od toga, od takvih takve mlade generacije u stvari, koja sve više nekako je sada ugrožena različitim rizicima i sa različitih strana, ne samo u porodici.
Ljiljana, kako vi i privatno, a naravno i profesionalno doživljavate hraniteljstvo?
Hraniteljstvo pre svega kao jedna veoma, veoma humana oblast, jedna delatnost i nešto gde prosto ne možete, iako kao, i kao profesionalac, prosto uložete deo sebe. Ni naši hranitelji, i mi profesionalci, to ne možemo nazvati samo poslom. Pre svega to jeste nama posao, ali to je stvarno jedna oblast u koju ulažemo celog sebe.
Yourself, are there scars on your body, the traces of a spell? Just like that finger you cannot move, what have you gotten yourself into? Well, it's easy to tell. What are you trying to achieve? Always telling lies and hurting me. You're messing up your life. As if that's not enough, you're trying to mess up my. Stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away, stay away, stay away from me. You better love me from a distance. From a distance.
Stay away, stay away, stay away, stay away.
love me from a distance.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 11 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno govorimo o hraniteljstvu i o usvojenju u Srbiji, a moje gošće su magistar Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd i Ljiljana Skrobić, savjetnica za hraniteljstvo. Gospođo Grujić, rekli ste da oko 6000 dece u hraniteljskim porodicama. Na početku emisije sam rekla da je itekako ozbiljan proces da bi uopšte jedno dete dospelo u hraniteljsku porodicu. Samo da podsjetimo slušalce, šta je potrebno zapravo, nisam baš sigurno kako da formulišem, ali šta je to što detetu treba da nedostaje da bi se angažava Centar za socijalni rad?
Pa to je ugrožavanje, ajde kažem najopštije, zadovoljavanje potreba, razvojnih potreba deteta, i uglavnom sva deca koja uđu u sistem socijalne zaštite su deca koja imaju, su zanemarena, ali nažalost statistika govori o ozbiljnim zlostavljanjima dece. Dakle, potrebno je da Centar za socijalni rad sazna, a to mogu i građani prijaviti, da roditelji neadekvatno brinu o deci. I onda kada se prijavi Centru za socijalni rad, to je već poznata procedura koju ne moramo ponavljati, ali uglavnom se traži uvek i brzo najbolje rešenje za dete, tako da najčešće sadašnja aktualna praksa je takva da se obezbeđuju hraniteljske porodice, ako imamo hraniteljsku porodicu.
Adekvatno hraniteljsku porodicu. Recite mi, da li građani prijavljuju?
Pa prijavljuju centrima za socijalni rad, mada ja ću sad kao građanin reagovati, nekad mi se čini da smo malo otupeli, da ne vidimo i ne pomažemo ljudima, iako je to i zakonska obaveza da se prijavi, nekad se ne mešamo tamo u tuđe dvorište šta se dešava. Mislim da treba budemo osjetljivi kada su u pitanju deca, baš zbog toga što su deca mala, još uvek ne mogu da preuzmu samostalne neke korake za svoju zaštitu. Mada ima i tih situacija da dete sa 10 godina samo dođe u Centar za socijalni rad.
I da podsjetimo, znači ne radi se samo o empatiji, nego zaista i o zakonskoj
obavezi, da.
Evo sad ćemo malo da se posvetimo Ljiljani Skrobić. Rekla sam da je Ljiljana savjetnica za hraniteljstvo. Šta savjetujete potencijalnim hraniteljima? Šta je prvo? Na koji način im se obraćate? Kako ih uvodite u čitavu priču?
Savjetnici za hraniteljstvo prate i podržavaju porodicu nakon što ona postane hraniteljska. Kada su zainteresovani kandidati ispunili određene zakonske uslove, počinje njihova obuka i oni imaju prosto edukatore sa kojima prolaze sve te značajne teme koje su im posle neophodne za brigu o deci, i kroz tu edukaciju oni dobijaju osnovne informacije. Naravno, za početak se govori i o motivaciji, jer nam je to onako veoma značajno, a kažem, posle kroz ceo program obuke se obrađuju široko onako dijapazon tema koje su značajne za hraniteljstvo, a mi kao savjetnici nastupamo kada porodica već postane hraniteljska i kada dođe dete ili deca na smeštaj.
I kakve su iskustva?
Ja sam deo tima protekle 2,5 godine, nisam od početka centra tu, ali svakako imamo i pozitivnih i negativnih iskustava, odnosno kompleksan je naš rad, ali ono što je onako, može se reći, odlika, što se trudimo da budemo dostupni porodicama kojima smo savjetnici. Kućne posete, telefonska čak podrška kada je nešto hitno neophodno, tako da se trudimo da ta dostupnost, da prosto izgradimo odnos poverenja sa hraniteljima i da budemo tu kada njima treba i da podeli sa nama sve što ih muči, ali smo jako ponosni na to kad podeli sa nama ono lepo što se događa, a ima i toga jako puno u hraniteljstvu.
Koja je najčešća motivacija hranitelja?
Ja mislim da možda direktorka može o tome da govori, pošto je bila i edukator brojnim grupama hranitelja.
Pa ne postoji, postoji više motiva za roditeljstvo pa i za hraniteljstvo i početna motivacija se najčešće menja kao i za roditeljstvo, tako i za hraniteljstvo. U javnosti je uvreženo mišljenje da se hranitelji opredeljuju za hraniteljstvo iz materijalnih razloga. Ja ne mogu da tvrdim da nema toga, da nema nekih interesa, na primjer, ljudi ostaju bez posla, potrebno je da nešto rade, da se negde afirmišu. Ali kad dete dođu u hraniteljsku porodicu, onda je sigurno, prvo su to naši zahtevi, ali s druge strane to je čovek koji je prošao određenu proceduru procene i motivacije, ali i spremnosti, sposobnosti da uči, u stvari da odgovori na sve potrebe deteta. Hranitelji su u stvari mogu biti ljudi koji imaju empatiju, koji razumeju potrebe iskustva, pa i posledice takvog iskustva na decu bez roditeljskog staranja i koji su spremni da uče. I to je ta nova praksa, da kažem, kod nas poslednjih godina, kada smo fokusirani u stvari na to da što više veština steknu hranitelji da bi mogli da adekvatno odgovore na potrebe dece. Mi često govorimo o hraniteljstvu i detetu na hraniteljstvu koje je jednom dugačkom vremenu oporavka deteta, dostizanja svoje generacije, zato što zbog takvih uslova života postoje određeni zastoj na svim segment, u svim segmentima razvoja deteta. Mislim da se previše skreće pažnja na to da li tu ima materijalnih dobiti za hranitelje. Moje najiskrenije ubeđenje je, na osnovu toliko i puno godina rada i poznavanja velikog broja hranitelja, je da u osnovi motivacija jeste želja da se pomogne nekom detetu i taj uspeh, taj rezultat koji hranitelji postižu, nisam jednom čula, doživljavaju i većim nego kada ga ostvare sa svojom biološkom decom. U tome je ta posebnost, ta specifičnost hraniteljstva i mi imamo običaj da kažemo da su nam potrebni posebni ljudi koji imaju stvarno te ljudske kvalitete, koji neće odustati kad je teško, a puno puta je teško, čuli smo Ljilju šta kaže, koliko je to i savjetnicima izazovno. Volela bih da razumemo da postoje dobri ljudi i da razvijamo i širimo tu dobrotu. Naročito mi se čini da je ovo vreme sada nekako izazovno i teško i da ako ne verujemo ljudima i ako nemamo te neke trenutke empatije, razumevanja, slobode da sa najbližima podelimo i kada nam je lepo i kada nam je teško, bojim se da će se neke ljudske vrednosti i neke vrednosti važne polako ruinirati. Hranitelji nekako dobijaju podršku i vrednuje se to što radi s te strane.
Koliko je bitno da hranitelji sami budu roditelji?
Bitno je zaista zbog toga što oni već imaju neko roditeljsko iskustvo i što im to iskustvo pomaže, ali opasno je kada se hranitelji oslanjaju samo na svoje lično roditeljsko iskustvo, zato što je briga o deci bez roditeljskog staranja izazovnija i sa zadacima više i drugačija je. Mi imamo naravno jedan broj, mislim da se to kreće o blizu 30%, 25% u stvari, hranitelja koji su pojedinci. Neki od njih imaju roditeljsko iskustvo, ali imaju oni koji nemaju, koji se nisu ni ostvarili, možda su i krenuli putem usvojenja, pa nisu. I ja moram da kažem da je sasvim u redu, većina ovih hranitelja su izuzetno posvećeni deci i uz podršku koja je jako značajna. Podrška savjetnika je jako značajna i hraniteljima i ovim hraniteljima vodi ih u stvari do najboljih uspeha sa decom. Ključno je da deca i hranitelji imaju uspostavljenu emotivnu vezu, jako emotivnu vezu. I neko ko i nema roditeljsko iskustvo ima potrebu i kapacitet za vezivanjem i u stvari tomu je najvažniji osnov za dalju izgradnju i odnosa i uspeha.
krajnjem slučaju roditeljstvo se uči.
Tako
da
je, tako je. Mi smo, kad smo postali roditelji, naravno, bili bez iskustva.
Ne postoji bukvar iz koga se uči.
Da.
Malo pre se javila slušateljka, pa ću vas zamoliti, možda jeste mala digresija, ali pretpostavljam da bi bilo korisno čuti. S obzirom da sam već postavila pitanje na koje ste odgovorili i konstatovali smo da je zakonska obaveza da prijavimo ukoliko smatramo ili čujemo ili vidimo da je dete zlostavljeno. Slušateljka kaže da je posle nekoliko prijava centri za socijalni rad ili centar za socijalni rad, nisam sigurna odakle se gospođa javlja, ne reaguje. Šta učiniti u takvim slučajima?
Nekad ja dobijam od građana prijave, na naš centar, na službeni mail stižu. Ja upućujem na ministarstvo u tim situacijama kada ja lično dobijem mail, ja taj mail i prosledim ministarstvu i znam da uvek reaguju. Tako da je to put zaista. Ako centar nije odgovorio ili postoji nekad neke situacije koje su centru poznate i a građanin koji prijavljuje to ne zna. Ne zna da centar na tome radi. Ali zaista može biti ćutanja.
Ne branite struku po svaku cenu.
Ne branim struku po svaku cenu, naprotiv, branim i uvijek treba biti uporan. Znači, ako jednom nije odgovorio centar, na primjer u Beogradu postoji 17 centara odjeljenja, centra, gradskog centra za socijalni rad, uvijek se može prijaviti gradskom centru, direktoru gradskog centra, ali i ministarstvu. Sada su mailovi dostupni, obavi se to što bi se reklo za par trenutaka, minuta. Ali će informacija stići.
Ja se nadam da je ovo ipak dragoceno što ste sad rekli, bar put na koji način se može rešiti problem koji deluje kao jako, jako veliki.
Mislim da nema većeg problema nego da je dete ugroženo.
Ljiljane, da li se vama dogodilo s obzirom da, evo rekli ste nam da savjetnik za hraniteljstvo je u stvari u kontaktu sa hraniteljskom porodicom i sa decom u hraniteljskoj porodici. Da li vam se za tih 2,5 godine dogodilo nekada da vam se učini pa da morate da proveravate da jednostavno dete nije zbrinuto na onako način kako ste vi to osmislili i dogovorili na početku?
Jeste, osnova našeg rada jeste i procena hraniteljskih porodica, znači ne samo ta početna obuka i procena, već tokom celog hraniteljstva mi procenjujemo naše porodice i potrebe dece, zadovoljavanje potreba dece i sposobnost porodice da odgovori na te potrebe. I mislim da o tome možemo i razgovarati jer to nije tema, mi nastupamo, kako kažem, objektivno prema našim porodicama i o tome možemo pričati. Mi imamo situacije gdje sumnjamo da nešto nije u redu, negdje je to vrlo očigledno i onda se preduzimaju određene mere. Dešavalo nam se, odnosno dešava se i dalje, da usled neadekvatne brige se smešta i prekine, dete bude premešteno recimo u drugu hraniteljsku porodicu i to su stvari o kojima, kažem, mislim da treba govoriti jer to zaista jeste tako. Različiti su razlozi. Mi prosto nekad nisu to loše namere uvek u pitanju. Prosto nisu. Svako dete i svaki hranitelj ne znači da će uspeti. Tako da ne moramo u ovom trenutku pričati o tome u kome i u čemu je problem, ali prosto ono što je ključno da dete bude u centru i da se za njega nađe odgovarajuća porodica, tako da kažem u skladu sa tim se postupaju u toku same zaštite.
Ja pretpostavljam da to ipak nisu česte situacije, ali da li je to opet udarac za dete ukoliko se malo privikne na jednu hraniteljsku porodicu pa onda mora da pređe u drugu?
Jeste, ali je suština u tome da se dete priprema. I uvek je bolje dugoročno posmatrati korist dobit za dete pa ga pripremiti i to može da bude neko dobra prerada, da kažem, neke traume, životno iskustvo koje će ga ojačati u stvari. Bolje je tako nego ostaviti stvari ako procenimo, a to savjetnici dobro uoče, da se stvari ne mogu menjati. Mene, pitali ste Ljilju, a ja sam se odmah setila jedne situacije kada je Ljilja reagovala kao savjetnik i bila jako uporna. Nisu to uslovi koji su lako vidljivi. Znači, da li dete ima adekvatan prostor, smeštaj, hranu, negu, prosto na to se brzo reaguje i na to hranitelji uglavnom odgovaraju. Najčešće je vezano za neka ponašanja i za neke potrebe dece koje su složeni i gde se hranitelji svi i naročito u nekim situacijama ne mogu snaći. onda je bolje napraviti promenu i evo, mi smo Ljilju poslušali, ne baš odmah, ali napravili smo promenu kad su u pitanju dvoje deci i sad imamo sjajne rezultate u drugoj porodici. Jako puno smo radili na pripremi da pređu u drugu porodicu, pažljivo birali, sada smo već i mi poznavali decu, pa nam je bilo lakše. Birali drugu porodicu, pripremali je i prošlo je, tugovali su, ali su imali odmah novu porodicu, okrilje, toplinu, razumevanje i kad plače i kad se smeje i kad napravi ovo ili ono što se ponašanja tiče, i to ide napred i to je suština. Mislim da mi smo čak i pokrenuli na početku kada smo formirani izmeštanja neke dece iz porodice, smo smatrali da je bolje za dete, iako je već dugo bilo u istoj porodici. Najčešći problem je kada je u pitanju srodnička porodica, onda se nekako teže odlučuje i centar za socijalni rad i mi, prosto zato što se nalazi u okruženju svojih najbližih, ali mislim da imamo naravno slučajeve, situacije kada i u srodničkim porodicama dođe do prekida i tražimo klasičnu porodicu, iako je dete dugo boravilo.
Samo bih također naravno dodala da se ne razume pogrešno, mi nije svaki problem i svaka prepreka na koju se naiđe ne znači automatski prestanak smeštaja. Savjetnici su tu i uz širi tim našeg centra da mi pokušamo zajedno sa porodicom stvari koje se mogu promijeniti, da pokušamo da promijenimo, prosto onako, samo da napomenemo i to.
Ljiljana, šta je to, naravno ne pominjući imena ni hranitelja, ali generalno, šta je to što nije vidljivo onako na prvi pogled, a vi jednostavno onako malo dublje gledajući vidite?
Mi dosta informacije dobijamo kao savjetnici, dobijamo od dece. Bez obzira na uzrast, savjetnici imaju obavezu i da sa decom uspostave kontakt koji ide čak i nasamo kada hranitelji nisu, odnosno nisu u istoj prostoriji pri samom razgovoru. I mi od dece dobijamo jako značajne informacije, ali kroz njihove formulacije, kako se oni osjećaju, kako izgleda jedan dan u porodici, kako, da li postoje, mislim ovako na konkretnom nivou, kakvi su rituali porodični, kakav je odnos drugih članova porodice prema detetu. I onda na osnovu toga, to je jedan jako važan segment, kažem, uvek uvažavamo mišljenje dece, odnosno uvek smo tu da i decu saslušamo. Onda postoje stvari, kada sa hraniteljima razgovaramo, dešava se često da možda je osnovna briga u redu, ali da mi iz sadržaja shvatimo da oni još uvek ne razumeju dovoljno dobro, pogotovo te prethodne procese, deca koja su prošla traume, prošla dosta toga, njima treba, prosto treba to i razumeti. Nije sve samo za zadovoljavanju fizičkih potreba, nego prosto tako da imamo načine, kažem, uvažavamo decu, uvažavamo i njihovo mišljenje i to nam je onako značajan izvor.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes time's not long.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
gošće u emisiji Rečeno i prećutano su Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograda i Ljiljana Skrobić, savjetnica za hraniteljstvo. Mi ćemo nešto kasnije pričati malo i o usvojenju, ali pre toga ću vas zamoliti da prokomentarišete, ja ne znam kako bih to nazvala, ali neka budu s jedne strane surogat majke, a sa druge strane majke koje bi da daruju svoju decu. Ovo grubo deluje ovako kada ja kažem, ali natpisi u medijima, pogotovo u poslednjih recimo mesec, dva, govore o više slučajeva kada iz različitih razloga majka želi, odnosno porodica, da pokloni dete, a priča o surogat majkama smo imali prilike više puta da pročitamo, vidimo. Ovog trenutka pokušavam da se ogradim od senzacionalizma koji ti naslovi nose, ali zaista da vidimo o čemu se tu radi. Pretpostavljam da toga ima, čim se o tome govori.
Naša mentalitetu nekako je neshvatljivo da majka može, da roditelj može iskoristiti dete za neku ličnu korist. Ali u životu, u praksi, naravno, ima svega pomalo. Naš zakon je jasan, mislim da je to član 69 porodičnog zakona, koji kaže da roditelj ne sme da dete podvrgne nikakvim ponižavajućim postupcima koji utiču na njegovo ljudsko dostojanstvo i da ga štiti od onih koji bi takođe preduzimali bilo kakve takve postupke prema detetu. I zadatak je Centra za socijalni rad da štiti onda decu i jasni su zakoni zaista i procedure i postupci. Ali da li svako dete na vreme bude zbrinuto i da li, da kažem, odgovorimo uvek i blagovremeno, to je drugo pitanje. Da ne ulazim u to, mislim da su neke nove pojave, da tako kažem, pomalo možda pogrešno preuzete iz nekih drugih zemalja i na pogrešan način, dovela do toga da imamo utisak da i dete može biti instrumentalizovano za neku ličnu korist ili, ne znam, u novinama je bilo možda za rešavanje neke materijalne situacije. To verovatno se može povezati sa temom trgovine ljudima, trgovine decom, ali time se povremeno bavimo, pa nekako i zaboravimo. Nisam sigurna da kao društvo imamo adekvatne mere za to, ali ja mislim da se pred našim očima to dešava. Šta je drugo nego zloupotreba deteta, prosjačenje deteta na ulici, mala beba u naručju, a ima poprilično toga. Da li smo kao društvo spremni? Mislim da je potrebno možda neke zakone malo inovirati, ali obezbediti praktičnu primjenu i bolje se organizovati. Efikasnost u stvari nedostaje. Naravno, iz našeg iskustva rada na hraniteljstvu mi znamo da većina ove dece u stvari su deca koja su imala takva iskustva i problem je što su ta iskustva bila trajnija. Da li pokloniti dete? Pošto sam se bavila i usvojenjem i moram da kažem da je u nekom našem ranijem nepisanom pravu bila praksa da sestra sestri da dete, koja nije mogla imati decu, jel? Ali se sećam razgovor odraslih ljudi koji su odrasli u boljim uslovima nego braća po majci, u gradu, školovali se, tako dalje, imaju tu večitu tugu zašto je baš mene izabrala i dala.
Bez obzira na to materijalno blagostanje, jel?
Tako da, da. Tako da mislim da o tome treba voditi računa, kakve posljedice neki od izbora. Nekad je to i dobar izbor možda. Govorimo o nekim drugim situacijama, ne ovo, o čemu konkretno pričamo danas ili iz današnje neke prakse, ali treba voditi računa kako će, da li će to dete, taj ko odrasao čovjek, može da se nosi sa tim, kako ga pripremiti, kako mu to objasniti. U praksi nekih zemalja našla sam da postoji obaveza da majka koja daje dete na usvojenje, daje saglasnost za dete za usvojenje, napiše i pismo i lično obrazloženje detetu. Samo to može da pomogne. Mi smo imali, ja sam pominjala ovo u medijima, skoro jednu situaciju i onako smo bili zadovoljni. Jedna devojčica se našla u Centru za socijalni rad nešto oko 2 godine bez ikakvih podataka, znači sama. Smestili smo u hraniteljsku porodicu. Kada je hraniteljica htjela da je presvuče, našla je na grudima papir sa osnovnim podacima o devojčici, gde je majka i napisala da sada ne može da brine o njoj, da će se za nju vratiti, ali ne želi da je dan usvojenje. Mi smo bili srećni, saznali smo ime, datum rođenja, još neke podatke koji su bili vezani za zdravstveno stanje, što je bilo važno. Da nije bilo toga, ne znam da li bi ikad bio utvrđen identitet, možda bi se zaista, i možda će se, i želimo da se jednog dana njena majka vrati. Neka muka nekad natera neke roditelje koji procene, i to se može smatrati odgovornom odlukom, da je bolje rešenje. Ali to uvek treba raditi u sistemu, u skladu sa zakonom. Zato je država obezbedila i hraniteljstvo, i usvojenje, i neke druge oblike zaštite dece. Zaista većina roditelja se nalazi u nekoj kriznoj situaciji koja može potrajati. I zašto za to vreme i ne bi moglo da bude dete u nekoj drugoj porodici? Za to vreme, naravno, roditelji kontaktiraju sa decom. I naš zadatak je da održavamo i da pomažemo roditeljima, u stvari da ta veza između dece i roditelja se ne prekida. Nekad roditelji osjećaju, imaju izražen taj osjećaj krivice, pa prosto odustaju od kontakata. Nekad je teško objasniti svom detetu neke stvari. Zato je važno da uz podršku stručnjaka, stručnih službi, u stvari se taj odnos održava, razvija situacija tako, u stvari, da i ako se nikad ne vrati dete kod svojih roditelja, ali sa njim ima kontakt, razumevanje i prihvatanje te situacije. Tako da ja prosto i ljudski, profesionalno, rekla bih roditeljima da svoje muke i probleme rešavaju na drugi način. Nemojte zloupotrebljavati svoju decu. Ona će vas uvek voleti. Ona će uvek biti za vas tu.
Kako objašnjavate odijum, to, boga mi, ne male grupe građana, evo konkretno kada pominjemo upravo te natpise u medijima koji se svode na to "poklanjam dete", uzrok je, po rečima te majke, siromaštvo.
Da.
Kako objašnjavate da toliko ljudi reaguje preko društvenih mreža, a da se nekako ne obrati sistemu, odnosno organima, organizacijama koje postoje u okviru pravne države kao što je naša?
Pa ja se bojim da budem suviše slobodna da kažem, ali nekako imamo, čini mi se, sve manje poverenja u institucije, to nije dobro, ali treba da znamo. Često kad kažem obratite se toj i toj instituciji, ljudima koji me sreću i pitaju šta da rade, on kaže, nema od toga ništa. To beznađe nije dobro. Nije dobro ni za nas kao pojedince, ali ni za društvo, ni za sistem. Mislim da treba da zaista radimo na jačanju profesionalizma, struke, institucija koje će imati stvarni autoritet, i bez toga prosto mislim da nema mogućnosti ni za ekonomski razvoj, ni tu više nema pomoći ni od kredita, ni od para, ni od ima li ih ili nema. Moramo malo više se posvetimo čoveku, njegovim osnovnim i ljudskim potrebama, a tek detetu. Koliko dete danas može biti zbunjeno, zapostavljeno, izolovano i u porodici i u sredini gde jeste. I s druge strane, mislim da ne treba čitav teret i sve prebaciti na roditelje, naročito kada deca već imaju druge društvene grupe u kojima su, škola, vrtić i slično. Treba jačati i te institucije, treba i tu obezbediti zaista jedan pristup vaspitanju, podršci detetu. Danas ćete često čuti da vam dete nije sigurno ni u školu, da roditelj vodi dete do škole, sačeka ga, plaši se. Malo su nam roditelji zbunjeni i uplašeni u stvari i mislim da tu ima dosta opravdanja.
Po cenu da zazvučimo malo retro sada i vi, ali u vaše moje vreme to jednostavno bilo tako. Postoje autoritet i institucije, malo pre ste pomenuli i školu, i porodicu, i ne govorimo sad samo o centrima za socijalni rad i tako dalje.
Ali ključni jesu roditelji, treba da znaju kako da komuniciraju sa tim institucijama i u naše vreme je to bilo važno.
Ali nekako jednostavnije sve to je.
Pa ja moram da vam kažem da se sećam jedne izgovorene rečenice koje je ponavljao moj muž. Kada sam postala roditelj, sam govorila, ja nisam ni znala koliko je ovo vaspitanje teško. Uvek je to bilo izazovno, uvek je bilo teško i zaista mislim da roditeljima treba i ta vrsta podrške. Malo ću se možda vratiti na opet aktualne teme, kako vaspitavati, koje mere koristiti, da li fizičko ili ne, kažnjavanje i tako dalje. Mislim da je zaista roditeljima potrebno da nauče, bez obzira na iskustvo, bez obzira na literaturu, bez obzira na neki lični stav, da nauče kako baš sa tim detetom, zato što je to njegovo dete posebno i drugačije od njega kao roditelja njegovog sa svim njegovim genima koje je preuzelo, ali je u nekom drugom kontekstu i u zavisnosti od uzrasnog doba. Nama hranitelji posle naših obuka kažu kamo sreće da smo ovu obuku imali kad smo postajali roditelji. Nije potrebno da imate ne znam koji nivo ličnog obrazovanja da biste učili kakav roditelj da budete. Znači, da li imate fakultet ili ste bez škole. Prosto je za roditeljstvo, svi imamo tu neku predispoziciju za roditeljstvo, želimo da budemo dobri roditelji. To je možda dovoljno, a stručnjaci znate kako da vam pomognu. Uvek se obratite, moja poruka roditeljima, stručnjacima, nešto ćete čuti, naučiti, snaći se u situaciji koja je izazovna i teška za vas kao roditelj.
Ostalo nam je još svega 2-3 minute do kraja emisije. Hoćemo mlade koleginici da prepustimo. Šta je to što je po vama najlepše u odnosu između dece i hranitelja?
Pa, onako, mnogo je stvari, sad opredeliti se za jednu jako je teško, ali mislim da je to ona iskrena, autentična ljubav i pripadanje koje se onako isijava iz dobre veze dece i hranitelja i da prosto kad deca se osete u hraniteljskoj porodici kao u svojoj kući i kad vas povedu u svoju sobu i pokažu vam svoje stvari, onda prepoznate da radimo dobru stvar.
Najlepše vam hvala na gostovanje. Sam sigurna da svi neki korisni savjeti se ovde čuli.
Preporuke. Nadamo se.
Najlepše vam hvala još jednom na gostovanju. Moje gošće bile su Dobrila Grujić i Ljiljana Skrobić, a emisiju su realizovali Dejan Aksić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.